ኢትዮጵያ ምስጅቡቲ ዘራኸባ መንገዲ ዳግም ሎሚ ከምዝተኸፍተ ሰበስልጣን ክልል ሶማል ንቪኤ ገሊፆም እቲ ፅርግያ ዝተዓፀወ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ንዝተበፅሐ ምርግዳእ ብምጥሓስ ንኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ድሕሪ ምፍንቓሉን ን18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን እዩ ብክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ሎሚ ንቪኤ ተዛሪቦም። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ተወልወል ገብርኤል።
ጽርግያ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሎሚ ዝተኸፍተ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰያት ሰበስልጣን ክልልን ሰበስልጣን ፌደራልን ብዘካየድዎ ልዝብ እዩ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሊ።
ይሄ መንገድ ለሀገራችን ኢኮኖሚ እጅግ ወሳኝ ስለሆነ ቶሎ ችግሩ መፈታት አለበት በሚል
እዚ ጽርግያ እዚ ንኢኮኖሚ ሃገርና ኣዝዩ ወሳኒ ስለዝኾነ ብቁልጡፍ እቲ ፀገም ክፍታሓሎ ብዝብል ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና። ታበሽኡ ግን ሞት ደው ክብል ኣለዎ፣ ምፍንቓል ደው ክብል ኣለዎ ብዝብል ምስ ተሰማምዕና እቲ ግጭት ደው ክብል ክኢሉ ኣሎ።
እቲ ግጭት ክልሓል ዝኽኣለ ኣብ ደባት ክልላት ዓፋርን ሶማልን ነበርቲ ዝተወሰና ቀበሌታት ንሕና ሶማላውያን ስለ ዝኾና ምስ ክልል ዓፋር ክንካለል የብልናን ብዝብል ኣርማ ዓፋር ምስ ኣውረድን ከም ግብረ መልሲ ድማ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ እቶም ኣባላት ሶማል መጥካዕቲ ድሕነትና እውን ምዃኑ ብወገን ክልል ሶማል ዘለዉ ይዛረቡ። ብወገን ዓፋር ድማ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ብከቢድ ዝዓጠቁ ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ንሓረስቶት ዓፋር የቅዕ ኣለዉ ይብል።
ያው በዚ በኣርብቶ ኣደር ማሕበረሰብ መካከል የተፈጠረ ግጭት ሳይሆን ሆን ተብሎ ተደራጅቶ በከባድ መሳርያ ህዝብ ላይ
እዚ ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝተፈጥረ ግጭት ኣይኮነን። ኮነ ተባሂሉ ብከበርቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ሓይልታት ኣለው። ፀረ ሰላም ሓይልታት እዮም ነቲ ተግባር ዝፍፅሙ ዘለው።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማል ኣቶ ኣደም ፈራሕ ካብቲ ግጭት ክንርባሕ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ፀረ ለውጢ መሪሕነታት ምስ ምጥቕቃም ምትእስሳር ዘለዎም ኮንትሮባንዲስታትን እቲ ሽግር ከይፍታሕ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ። ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እዞም ፀረ ለውጢ ዝበሎም ኣካላት ግቡእ ቁፅፅር ክገብርን ተፅዕኖ ክገብሩ ዕድል ከይህቦምን ተላቢሎ